Ek gesels nou met professor Lizet Rabe, emeritus professor aan die Universiteit van Stellenbosch se journalistiek departement. En sy vertel oor die menslike en persoonlike aspekte van depressie en selfdood. Professor Rabe, wat se insigte het hierdie verskriklike ondervinding waardeur jy gegaan het vir jou gebring?
Die breinsiektes, wat dan nou psigiese siektes is, ek het op die mees verskriklike manier vir myself moes leer, wat verstaan ek hiervan? Hoe maak ek sin uit goed wat net nie sin maak nie? Nou, ek dink nie daar's 'n familie in Suid-Afrika wat nie deur depressie en angs geraak word nie. Ek dink baie van ons is in elk geval geneties geprogrammeer in ons families, dat dit oordraagbaar is, soos wat fisiese siektes oordraagbaar is in families en net so psigiese siektes. Wat het ek geleer? Dat 'n psigiese siekte net so klinies, biologies is, soos fisiese siektes. En dat ons samelewing moet opvoed en inlig om betyds simptome te herken, en dan belangrik om aan jouself te erken, ek het hulp nodig. En dis een van die vreemdste goed, omdat daar nog so 'n stigma is aan psigiese siektes. En dit is hoekom ek ook agiteer daarvoor dat ons ander woorde moet gebruik om die stigma te breek, om makliker te praat oor psigiese siektes. Almal van ons kan 'n bydrae maak en met mekaar praat oor psigiese siektes. Wat is die algemene simptome van die mees algemene psigiese siektes wat depressie en angs is? En hoe kan ek dit in myself herken of in my skoolmaat of my studentemaat of my niggie of my neef of my kind of my pa of my ma? Want niemand is verskans teen hierdie siekte nie, soos wat niemand teen ander siektes verskans is nie. So dit het niks met jou goedheid te doen of jou gees nie, as dit maar kon. So ek het ongelooflik baie boeke gelees om te probeer verstaan, want as journalist wil ek ook verstaan wat rondom my aangaan. Ek wil sin maak en ek wil met sinne sin maak wat rondom my aangaan. En as mens dink dat die finale stadium van 'n fatale depressie is die dood, en dit is ook hoe ons daaroor moet dink, dat dit ook die finale stadium soos van 'n ander soort siekte is die dood, en dat 'n fatale depressie, as hy vroeër herken word en jy aan jouself erken dat jy hulp nodig het, jou van daai fatale stadium kan red. Want ons moet ook besef, dis die mees irrasionele daad wat 'n mens oor jouself kan bring, want daar is niks logies in om jouself te vernietig nie. Ons oerinstink is om te oorleef. Dit is hoekom ons vandag in die 21ste eeu nog hier is. Ons oorleef. Ons het deur millennia oorleef op verskillende maniere. En ons het uit die kake van die sabeltandtier ontsnap, omdat ons oerinstink is om te oorleef. En hier hardloop jy reguit in die kake van die sabeltandtier in. So irrasioneel op sy uiterste. En dit is hoekom ons vir mekaar moet sê, herken die simptome, gaan kry hulp. As jy die simptome herken van 'n fisiese siekte, dan gaan jy nie wag en dink dit gaan beter raak nie. So as jy vir 2 weke lank die tipiese simptome van 'n psigiese siekte, van 'n depressie ervaar, gaan na jou huisdokter toe. Want die persoon sal vir jou kan verwys na of 'n sielkundige, of dalk selfs reeds 'n psigiater, met ander woorde 'n mediese dokter wat psigiatrie opleiding het, wat vir jou medikasie kan voorskryf indien die huisdokter dit nie self wil of kan doen nie. Maar gaan kry hulp, want daar is hulp, soos enige ander siekte, en gaan kry dit betyds. En dan help jouself om jouself te help, deur nie in daai spiraal af te gaan nie. En daar is die verskillende soorte terapie so belangrik. Gedragsterapie waar jy gesels, praatterapie waar jy 'n klankbord kry vir wat jy wil doen. Ek is 'n groot voorstander van skryfterapie. Dis my werk om te skryf. En as ek nie elke dag geskryf het, sedert die kataklisme my en my familie getref het nie, was ek ook nou al lank al oor die afgrond. So skryfterapie is 'n ongelooflike uitlaatklep vir die siel. Dit moet nie die plek inneem van medikasie nie, maar dit is 'n hulp, dit is 'n kruk, dit is dit. Ek skryf letterlik elke dag. Net om 'n bietjie lig te gee, net om die deksel bietjie te lig, net om bietjie asem te kry, 'n bietjie suurstof. Net om vir myself te sê, nog steeds, na al hierdie jare, hoe verstaan ek dit? Hoe maak ek sin uit 'n lewe wat nie meer vir my sin maak nie? En dit gaan nooit weg nie. Dit bly by jou en as jy 'n kind verloor het aan 'n fatale depressie, dan is dit twee lewens, die lewe wat was en die lewe wat voorlê. En die lewe wat voorlê maak eintlik nie meer saak nie vir jouself nie, dit maak net saak vir jou ander geliefdes en dis hoekom jy bly vasklou aan die lewe, dat jy vir jou ander geliefdes nog kan help om sin te maak uit dit wat die sin maak nie. So, Marie, daar is so baie dinge wat 'n mens kan leer. Ek wil nie sê leer nie, maar waar jy insig kan kry in hoe swaar die mens kan kry. En daar's nie 'n wreder siekte as 'n depressie wat al in 'n ernstige fase ontwikkel het nie. Jy weet, ons sê so maklik, o, hemel, jy weet, Sondag aand blues en so aan. Dit is niks nie, dit is nie depressie nie. As jy 2 weke lank die simptome ervaar het van jy lus vir niks, jy raak nie opgewonde oor enigiets nie, jou slaappatrone het verander, jou eetpatrone het verander, jy kyk nie na jouself nie, dit is te veel moeite om net hare te was. As jy daai soort simptome, met ander woorde, elke dag se normale gedragspatrone, as jy 2 weke lank ervaar het, maar ek is nie meer ek nie, gaan kry hulp, want daar is hulp. Net omdat siektes bokant die nek is, beteken dit nie ons moet dit probeer ontken en dink dit gaan vanself regkom nie. Dit gaan net erger word, soos enige ander biologiese kliniese siekte.
Lizette, as jy vir jou seun iets kon sê in sy donkerste uur, wat sou jy graag wou sê vir hom?
Marie, ek gaan dit so 'n bietjie verder van myself afneem, want dit is te moeilik om daaroor te praat. 'N mens kan nooit oor die verlies en die verdriet van 'n kind kom nie, want dit is jou lewe. Dit is waarvoor jy bestaan. So vir iemand wie se depressie dreig om in 'n fatale fase in te beweeg, gaan kry hulp, maak 'n dringende afspraak, selfs met jou huisdokter, al is dit nou nie jou psigiater nie, omdat psigiaters wag 'n mens soms, maar gaan kry dadelik hulp. Herken die feit dat jy besig is om in daai donker gat af te spiraal. Want anders is daar niks wat vir jou gaan red nie. En die lewe is die moeite werd om geleef te word. En as ek dink hoeveel van ons samelewing aan depressie ly en aan angststoornisse ly, en veral nou post-COVID, wat ons sosiale angs beleef soos nog nooit van tevore nie. Daai angsvlakke en depressie raak net meer in ons samelewing. So ons moet 'n deurbraak maak van hoe ons oor hierdie psigiese siektes praat, sodat mense betyds hulp kan kry. En as ek dan nou dit kan waag om op heilige grond 'n tree te gee en te sê, wat kan ek sê vir iemand wat besig is om in daai totale irrasionele spiraal, in daai diep donker put in te gaan, is kry jouself dat jy kan sien die son kom elke dag weer op. En selfs as dit 'n bewolkte dag is, moet jy weet daar is 'n son agter die wolke. Daar's altyd lewe, daar's altyd lig. Jy moet net vir jouself die geleentheid gee om dit te kan sien en daarna te kan reik. En dit is ook hoekom ek en my man en ander mense wat hulle kinders verloor het, die Itemba Stichting gestig het. Want dit is wat ons boodskap is hou vas aan hoop. En dit is ook hoekom die kleur van die stichting en ons bewusmakingsstrikkie vir spesifiek depressie en angs blou is, hemelsblou vir hoop. Want dit is die kleur van optimisme, van dat daar 'n toekoms is wat geleef kan word. En dit is ook die Themba Stichting se een doel om bewusmaking te kweek, om openbare opvoeding op te hef, sodat al ons gemeenskappe, ook ons susters en broers in townships, wat nie die geleentheid het om eers na 'n psigiater toe te gaan nie, te kan besef, dis 'n siekte soos enige ander siekte, en ek moet kyk of ek kan hulp kry, mediese hulp, iewers, want daar is hulp en daar is hoop.
Lizet, het jy enige woorde vir 'n ander ma of pa wat 'n kind so verloor het?
As ons kyk na die statistieke in Suid-Afrika, dan is daar ongeveer 23 mense elke dag wat aan selfdood sterf. En die waarskynlikheid is dat meer as 90% van hulle as gevolg van 'n fatale depressie gesterf het. So daar's baie meer van ons as wat ons dink. En natuurlik is almal van ons nie iemand wat 'n kind verloor het nie, maar wat 'n man verloor het of 'n vrou verloor het of 'n lewensmaat verloor het of 'n pa of 'n ma of 'n niggie of 'n neef. Dis verskillende soorte verlies. Vir ouers wat 'n kind verloor het, is daai verlies net so vernietigend dat jy nie weet waar begin jy nie. Jy weet, jy sit in hierdie 'n pynhoop van 'n lewe. Alles wat jy gehad het, het in 1000 skerwe gespat. En daai pynhoop moet eintlik met 'n lang y gespel word, pynhoop, want dit is waar jy jouself bevind. 'n Lewe wat jy gehad het, wat jy nooit weer kan terugkry nie. En waar begin jy? Kort na ons kind se dood was daar 'n ongelooflik verwoestende aardbewing in Hawaii. En ek het daai beelde op televisie so gekyk en ek het die vroue het vir my so geraak. Hulle het so gesit in daai pynhope. En hulle het 'n baksteen opgetel en hom gekyk en wat kan ek met jou maak? Kan ek jou weer gebruik om in 'n huis te gaan bou? Die huis wat ek nie meer het nie. En dit was presies dieselfde met ons, die huis wat ons nie meer het nie. En watter van hierdie skerwe rondom ons kan ons gebruik om net enigsins sin te maak uit 'n lewe wat nooit weer geleef kan word nie. Uit 'n lewensarmoede wat ons almal gaan hê, omdat ons nie meer ons geliefde kind en ons geliefde broer by ons het nie, wat self so graag 'n verskil in die wêreld wou gemaak het. En hier het hy gesterf aan die mense wreedste siekte. Hoe gaan ons voort? En dit is waar jy dan nou elke dag moet probeer regop kom. Uit 'n horisontale posisie, minstens net vertikaal, om die dag in die oë te kyk. So as jy sê, wat is my boodskap? Dan is dit tree vir tree en stap vir stap. En kyk watter klein bietjie goed jy in die wêreld kan doen. Want dit is my ervaring. As jy vir iemand anders 'n klein goeie daad doen, dan laat dit nie vir jou beter voel nie, want niks gaan jou ooit weer laat beter voel nie. Maar dit bring tog 'n klein bietjie sin vir jou om te sien jy het iemand verras. Ek het in die begin gereeld vir ons vierbenige huismaat sy veeartse melktert en kolwyntjies is die mooi woord vir cupcakes geneem. En die vreugde elke keer as jy met 'n verrassing daar instap kort voor teetyd, was wat vir my nou weer laat kans sien het om verder van 10:00 af in die oggend met die dag aan te gaan, nadat ek nou al vroeg oggend moes uitkom. En partykeer moet jy jouself maar net oorgee aan verdriet. Ons is mense en ons hoef nie dapper te wees nie. En ek is nie dapper nie. Ek het altyd gesê, dis net my klere wat my reg ophou. Maar probeer maar vertikaal bly en stap vir stap en tree vir tree en daai goeie klein daadjie. En dit hoef nie geld te kos nie, dit kan net iets wees wat jy vir iemand doen. En ek dink dit bring op 'n manier toch 'n klein bietjie sin vir jou. En jy doen dit in die naam van jou geliefde wat jy verloor het. Dit is hoekom ons die Themba Stichting gestig het. Ons het dit vir ons in ons geval, ons was ouers wat 'n kind aan 'n fatale depressie verloor het. Ons het dit vir ons kinders gedoen. Ons kan dit net sowel die Frits Stichting of die Embeth Stichting of die Hannes Stichting of die Sonay Stichting genoem het, want dit is wat dit vir ons beteken. 'N stichting in die naam van ons kinders om goed te doen, om hoop te bring, om vir mense daai deurbraak te gee. Mense, net omdat dit bokant ons nekke is, beteken dit nie ons moet anders daaroor dink en anders daaroor praat en anders daaroor handel nie. Ons moet dit hanteer soos 'n normale biologiese siekte. En daai woord van humaniseer en normaliseer. Humaniseer klink na 'n vreeslike woord, maar ons moet dit vermenslik. Ons moet dit 'n mensiekte maak soos al die ander siekte. En ons moet dit normaliseer soos al die ander siektes. En jy sal weet as joernalis, in ons tyd, toe ons jong joernaliste was, was selfs die groot K, kanker, het ons nie oor gepraat nie en nie oor geskryf nie. As iemand 'n bekende minister se vrou of wat ook al aan kanker dood is, het ons geskryf sy's aan 'n ongeneeslike siekte oorlede. Ons het nie eers daai woord gebruik nie. En toe begin ons kanker normaliseer en humaniseer. En kyk net watter bewusmaking het ons oor kanker, kankersimptome, die verskillende soorte kanker, kinderkanker, danksy daai bewusmakingsaksies. En dis dieselfde met psigiese siektes, want daar's nog so baie navorsing wat gedoen moet word. Kinderdepressies byvoorbeeld. Ons weet nog nie naasbinne genoeg van die soort depressies wat kinders tref nie. Daar's nog so baie navorsing, ook adolessente depressies, depressie op 'n ouer ouderdom. En dit is die ander doelwit van Itemba, buiten bewusmaking, is om navorsing te ondersteun, want een syfer sê, navorsing oor psigiese siektes is omtrent 100 jaar agter navorsing oor fisiese siektes. En ons moet dit ook aanspreek van 'n sielkundige kant, met ander woorde sosiale wetenskappe kant, en van 'n mediese wetenskappe kant, van 'n psigiatriese kant.
Baie dankie aan al my gaste in hierdie kort reeks, Laat die lig in, sodat depressie vroeg en effektief behandel kan word en nie tot die tragiek van selfdood lei nie. Kry hulp, die lewe is die moeite werd om te lewe. Tot volgende week, wanneer ek gesels oor leweroorplantings. Baie groete van my, Marie Hudson.